Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdaj le malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Haha, šaj mat.
Kako smo sicer kaj?
Ja, in dobrodošli v še zadnji epizodi tokratnega torkovega jutranjega programa in z vami je Neira Mikič. Neira, ki jo mogoče poznate po knjigi, ki jo je februarja letos izdala in se jo še vedno da dobiti, o kateri bo več poveden ga tudi kasneje, vse na temo rejništva, o tem, kako te zadeve potekajo v naši državi, ali pa recimo tudi zdale jo verjetno spoznava marsikdo izmed vas po objavljanju dnevnika v sobotni prilogi. Neira, pozdravljena skratka.
Živjo, lepo zdrav.
Kjer se lahko, oziroma smo se do zdaj lahko seznanjali z marsikatero absurdnostjo, ki jo dopušča slovenska država na področju rejništev, recimo. Zdaj, bolj konkretno so stvari verjetno res opisane prav v tej knjigi, čeprav zdaj izhaja tudi že nova, kot si mi omenila.
Ja, res je. Jaz sem prvo knjigo Nedosegljive sanje v sistemu rejništva in ustanov že izdala. V njej je podrobno opisana moja avtobiografija, ker sem samo preživela 12 let rejništva in potem pač še 3 leta v, to se pravi leto dni v mladinskem domu in 2 leti v stanovanjski skupini. Druga knjiga pa temelji na zgodbah otrok in mladostnikov, ki so me pač poiskali v mojem društvu Zarja, ki sem ga odprla za pomoč otrokom, ki so jim kršene otrokove pravice. In v bistvu te zgodbe temelijo na njihovih zgodbah. Ne? To se pravi, knjiga, ki bo išla čez kakšen mesec, Otroci molka, so zgodbe teh otrok, to se pravi ni moja avtobiografija. Nažalost pa je resnica taka, da v Sloveniji je sistem rejništva zelo slab, sistemsko slab in se name obrača res veliko, bi skoraj rekla preveliko število otrok.
Da je sistem slab, je pravzaprav priznavalo veliko ljudi vključen v ta rejniški sistem, recimo že menda 50 let nazaj. Ne? In zdaj prihajajo do tebe celo gospe, recimo presenečeno nad tem, da se v 50-ih letih očitno ni nič kaj dosti spremenili na tem področju. Celo terminologija še zmeri ostaja ista. Rečemo torej, da si v rejniškem razmerju oziroma, da te redi neka družina ali kako.
Ja, kar je zelo grozno, ne, biti rejenec. Ne, že ta beseda rejenec, reja, se ne sliši lepo, ne, tako kot te neka družina redi, kot žival redimo, ne. Tako da že nasplošno v vseh teh letih stremimo k temu, jaz se tudi sama zelo zauzemam, da bi pač rejenec ne bil rejenec, ne, da se ne bi mu tako rekel, ker je že tako dosti diskriminiran, glede na to, da ga pač odzamejo iz domačega okolja, iz biološke družine in ga nastanijo potem v neko začasno družino, ki bi mogla biti začasna oblika varstva, kar pa v Sloveniji ni. Čeprav to se pač jaz le lahko jasno povem, krši zakonodaja, krši se zakon, ker v slovenskem zakoniku in na področju rejništva je jasno zapisano, da je reja uzakonjena kot kratkotrajna oblika varstva in vzgoje. Kar pa ne drži, ne, ker imamo čim več velik primerov, ko je pač otrok rejenec v rejniški družini do svojega 18. leta ali še dlje. Tukaj moram izpostaviti, da je to zelo velik problem, ne. Ker v bistvu otrok rejenec, ko je oduzet iz matične družine, bi mogla socialna služba narediti vse na področju tega, da pač stopi v kontakt z biološkimi starši in poda jasna mnenja. Oceni situacijo in reče, imate recimo 3 leta obdobja časa, da zadevo doma uredite, da pač otroka dobite nazaj, ne, da lahko živi v ljubečem in varnem okolju, vkolikor pa to ne bi bilo mogoče, da pač biološki starši čist nič ne naredijo za tega otroka, da bi ga dobili nazaj, bi pa moglo biti uzakonjeno, da se pač otroka da v posvojitev. Ker v rejniški družini ni stalnega zavetja, ni varnosti, ni ljubezni.
Ok, pa mogoče, če začneva na začetku. Recimo, da si s poslušalci predstavljamo situacije, zaradi katerih pač pride do teh otrok, ki rabijo neko drugo alternativno skrbništvo, recimo zdaj v enem določenem momentu. Ampak kakšni pa so recimo standardi oziroma kdo so pa ti, ki sprejmejo v svojo hišo rejniške otroke? Kdo so ti ljudje?
Ti ljudje so v
večji... V katerih branžah, poklicih?
Ja, v večji meri so to ljudje brez poklicov. Čeprav zadnja leta stremijo k temu, da bi mogel biti rejnik, da bi mogel imeti zaključeno vsaj srednjo šolsko izobrazbo, ampak vse do sedaj to ni bilo potrebno, to ni bilo nujno. Tako da rejniki so ljudje, ki izhajajo iz nekih kmetijskih okolij, kjer imajo recimo velike kmetije in se odločijo recimo, da bo eden izmed zakoncev ali ne bo mož ali žena doma, ker rejnik je lahko samo eden, ne? Drugi pa pač lahko potem dela tudi v drugem podjetju. Ali pa tisti, ki ostanejo brez službe in vzamajo rejenca k sebi, zato ker pač rejništvo je poklica, ne. Poznamo poklicne rejnike, te rejniki imajo tri ali več otroke v reji in tiste, ki niso poklicni rejniki, ki imajo pač manj kot tri otroke v reji. Zdaj tukaj lahko izpostavljeno vsakega otroka se dobi približno 500 evrov mesečnega dohodka z vsemi dodatki.
To je otroški dodatek, nekaj za finančne materialne stroške
tako,
in nekaj za samo delo. Ne?
Tako, pač plačano je delo, da imajo pač tega otroka pri sebi, ampak to govorimo na otroka. Ne? To se pravi, če so trije otroci, potem je to 500×3. Ne? Poleg tega pa rejnikom teče tudi delovna in pokojninska doba. Tako da tle lahko tudi spet zatrdim, da...
Govoriva o motivih,
tako,
zakaj se tako. Neka oseba odloči za...
Ja, jaz tako lahko rečem iz vseh teh primerov, ki jih imam, od vseh teh 752 otrok, ki se je name obrnili, ki so rejenci zdaj in so bili nekoč tudi, ne, mi vsi nekako namigujejo na to, da se v tej rejniški družini niso počutili doma, ljubljeni, lih iz tega razloga, ker so vedeli, da se to upravlja kot poklic. Ne? Zato, da so bili oni pod njihovo streho, da so jih pač imeli doma, so oni prejemali plačilo. Ne? In to ni lep občutek. Žive celo življenje s tem, da si ti pod neko streho, zato da pač nekdo na tvoj račun, čisto iskreno povedano, lahko preživi. Ja, nažalost, vse več rejnikov je tistih, ki izhajajo iz kmetijskih okolij, to se pravi iz vasi, ki niso to urbano naseljeni, a ne, pa ljudje, ki izgubijo službo.
Okay. Menda, oziroma prebiram o tem, da ko se ti recimo odločiš za neki tazga in če te povabijo na razgovor ali kako to zgleda iz strani države, kaj je to, socialni center, kdo te povabi?
Če se odloči za rejništvo.
Ja, recimo,
ja, če hočeš biti rejnik, te center za socialno delo povabi na razgovor in tam ti dajo na voljo 12-urni izobraževalni tečaj, kar je zelo absurdno in bizarno, ker kako naučiti v 12 urah nekoga, ki bi vzel popolnoma tujega otroka, kako mu biti starš, mislim, starš v narekovajih, ker starš mu nikoli ne more biti, ne. Potem pač to so otroci z določenimi travmami. Niso bili odvzeti iz biološke družine, zato ker bi bilo vse tam lepo in prav, a ne? In definitivno otrokom manjka psihološka pomoč, opora nekih strokovnjakov. In zdaj pač rejniku reče, 12-urni tečaj narediš in si lahko rejnik, a ne? To je zelo žalostno in tudi glede na to, da poznam kar dost tujih držav, kako tuje države delajo, druge evropske države, moram reči, da smo čist na repu lestvice, kar se tiče otrokovih pravic. Konvencija, ki je bila sprejeta pač o otrokovih pravicah, se v Sloveniji krši od samega začetka in to je že 50 let in več.
Vendar je rahlo čudaško, da recimo, če želiš vzgajati v otroškem vrtcu, rabiš tako in tako izobrazbo, če pa želiš sprejeti otroke, ki so seveda po vsej verjetnosti že rahlo više starosti in po vsej verjetnosti tudi nosijo sabo določene zgodbe in travme, kot si sama rekla, pa pravzaprav rabiš načeloma torej srednjo šolo, vendar v večini primerov do zdaj, tako kot mi je bilo rečeno, nimajo niti osnovne šole ali pa imajo recimo osnovno šolo. Kako se torej neka družina, ki sprejme v svoj dom rejništvo, spopada s temi travmami?
Ja,
zdaj... Oziroma, če lahko sam dopolnim, a recimo, Rekla si, da rejnik je eden v družini, ne?
Tako,
nista oba.
Tako, samo eden je.
Kaj pa recimo ostali otroci? Tako rekoč v navednicah, rodni otroci. A to zdaj se tudi njih kako pripravi na, na to, da bojo vstopali v njihov dom tuji otroci? In kakšne so pole razmere odnosi med njimi?
Na žalost ne. V bioloških otrok nihče ne pripravlja na to, da bo pač v hišo prišel nek tuj otrok. In tukaj je zelo velik problem, zato ker se potem čez čas, ne, ko pač nekega rejenca nastanijo v to družino, pokažejo zelo velike razlike. Razlike iz strani rejnikov samih, ker nikoli ne more biti rejenec enakovreden biološkemu otroku. Nikoli. To lahko trdi nekdo, ki pač nima pojma o celotni situaciji, ampak dejansko je tako, da biološki otrok čutaš več kot recimo do nekoga, ki ni tvoj, iskreno povedano. Druga zadeva, ki je pa zelo problematična, je pa ta, da točno te biološke otroke nihče ne pripravi na to, da bojo pač nekoga novega dobili v družino in potem se tukaj lahko izkaže ali ljubosumje, ne vem, recimo, ko se na začetku recimo rejnik ali rejnica mal več posvetita temu novemu otroku, ki je prišel v neko okolje. In potem, ko, recimo, ko rejenec odrašča dlje časa v tej rejniški družini, se mu pa kaj kmalo da vedeti strani bioloških otrok, da pač on nima nikakršnih pravic. Kar se tiče dedovanja, kar se tiče, pač, da ostane recimo po svoje polnoletnosti v rejniški družini. Ko je 18 let star, mora iti ven iz rejniške družine, edino če rejniki rečejo, da ne, pač da se strinjajo, da ostane dlje časa. In dejansko ta mladostnik, kaj konča srednjo šolo, gre iz rejniške družine in nima nikogar, nima nobene opore. In jaz mislim, da bi mogla država zelo veliko narediti na tem, da samim rejnikom ne omogoči samo 12-urnega tečaja, ampak da bi mogli to izobraževanje traja definitivno dlje časa in jih več poučiti o tem. Poleg tega pa vse te biološke otroke, ki jih imajo te rejniki, povabiti na razne seminarije, na razne delavnice, da se sploh soočijo s tem, kaj rejništvo je. Ker na žalost jaz moram reči, da dosti ljudi ne ve, kaj rejništvo je, ne, govorijo pač tako na splošno neke zadeve, ki ne držijo, ne. Moram izpostaviti tudi to, da sem imela na fakulteti za socialno delo predstavitev svoje knjige in sem bila ogorčena nad neznanjem četrtih letnikov študentov pač na fakulteti za socialno delo. Dobesedno niso vedeli, kaj rejništvo je. V štirih letih so vzeli eno A4 stran knjige o rejništvu, da je to idealno za otroke, da je idealen sistem. In potem, ko sem dejansko predstavila celotno situacijo, kaj sploh rejništvo je, so bili tudi oni ogorčeni. In ravno prejšnji teden sem se dogovorila z eno študentko, ki bo delala tudi seminarsko nalogo na to temo, da pač se dobim z njo, ker takrat pač ni mogla z mano kaj več podebatirati na tisti predstavitvi in je tudi sama zelo žalostna, da se v štirih letih ni nič naučila, kar se tiče področja rejništva in varstva otrok.
Koliko pa je samih otrok, mladostnikov v rejništvu? Nekje
1147 jih je trenutno v rejništvu.
To rejništvo naj bi trajalo začasno, to je do 3 let. Kaj pa praksa?
Praksa poprečno, kaže drugače. Recimo... Večina otrok je v rejniški družini nad 5 let. To se pravi, tam kar petina otrok doseže starost 18 let v rejniški družini. Tako da tle se treba vprašati v bistvu, ne, kaj država tem otrokom sploh nudi, tem mladostnikom.
Pa potem naletiva še na ta odmik, da naj bi, kot si prej omenila, torej rejnik imel v rejništvu do 3 otroke, vendar pa se dogaja, da so rejniki, prosti rejniki v Sloveniji, ki nimajo nobenih rejništev trenutnih in so rejniki, ki imajo nad 3 otroke. Zakaj?
Ja, to je dobro vprašanje. To se tudi jaz sprašujem in to sem tudi večkrat vprašala na samem centru za socialno delo. Dejansko se vidi tukaj, da pač centri za socialno delo nekako te otroke dajo vedno v ene in iste družine, kljub temu, da so že polno zasedane.
Ampak so kakovostne oziroma po čem lahko sklepamo, da imajo te družine?
Po njihovem mnenju so kakovostne, po mnenju otrok, ki tam bivajo, niso. To so družine, ki imajo veliko svojih bioloških otrok, kar sem že prej rekla, veliko je treba recimo delati na kmetijah samih in nekako se mi zdi, da te otroke novačijo za neko delovno silo na nekih večjih kmetijah, kjer pač vsaka nova roka prav pride, a ne. Je žalostno, jaz se te situacije zavedam, ampak dejansko je stanje tako, ker jaz recimo v svojem društvu iz dneva v dan poslušam grozljive zgodbe. Če jih ne poslušam osebno, ne vem, dobim sporočilo po mailu ali pa me pokličejo po mobitelu. In ko se jaz s temi mladostniki dobivam, s temi otroci, jaz ne moram verjeti, da je še vedno tako. Jaz sem se pred časom, tudi prejšnji teden dobila z enim gospodom, ki je bil več kot 50 let nazaj v rejniški družini. Enaka zadeva je bila pred 50 leti ali pa zdaj, a ne. Tako da, evo, jaz sem šla recimo leta 94 ven iz rejniške družine, imela sem določene izkušnje, kjer se pač nisem nikakor počutila dobrodošla v tej družini, ni mi bil ljubeč pa to po doma, ne. Hrepenela sem po posvojitvi, opozarjala centre, ampak nekako niso hoteli nič na tem področju narediti. 8 let sem imela, so rekli, prestara si, čeprav to je daleč od resnice. Ampak dejansko to rejništvo novačo, ne vem, v dolga leta, zdaj v korist komu, jasno je, v korist rejnikom samim, ker v korist otroku dolgotrajno rejništvo ni.
Okay, vem recimo, da si dala čez in stanovansko skupnost in dom Malče Belič in tudi Hočetu so te začasno vrnili. Kaj pa rejniška družina, sama rejniška družina, a si bila pri eni ali te menjavajo potem?
Jaz sem imela vse to srečo, nekako lahko rečem srečo, da sem bila samo pri eni, ker če bi me še nekam drgam dajali, potem bi, po mojem, bi bilo še hujš, kakor je bilo, no. Jaz sem bila v reji od svojega 3. leta pa do svojega 14. leta, skozi v eni in isti družini, pa sem se jaz zelo malo začela zavedati, da pač jaz ne želim biti rejenka, da želim pač nek topo ljubeč dom in starša, ne. In glede na to, da pač biološki starši niso obiskovali, niso naredili nič, da bi se recimo jaz vrnila nazaj k njim, v mesta se že ločila in ustvarila vsak druge družine, tako oče in mama, ne, z drugimi partnerji, sem dejansko vedela, da pač povratka nazaj ni. Ni bilo interesa in jaz sem 8 let bila stara, ko sem začela opozarjati. In potem so si govorili, ne, da pač kaj mi je tako hudega v tej rejniški družini, ne, da nekako ne se potrudim, da vsaj šolo končam in tako naprej in v bistvu ti čist nihče ne stopi nasprot pa ti pomaga. Ne. Nekako pa moraš preživeti v tem okolju, kljub temu, da tvoje želje niso te, da ti pač živiš tu v tej družini. Sploh, če ne čutiš pripadnosti. Jaz mislim, da otrok v prvi vrsti mora čutiti ljubezen, pripadnost, neko toplino, da ve, da je tukaj doma, da ve, da sem pripada, da ve, da so to njegovi starši, ki ga imajo radi. In v rejniški obliki varstva pač tega otrok ne more dobiti, ne. Ker je že v začetku dana možnost začasnega varstva, ki pa se potem podaljša tudi do njegove polnoletnosti, kljub temu, da on to ne želi. Ampak to odločajo centri. Zdaj jaz upam, da kar se tiče zdaj tega novega družinskega zakonika, vse neki tih ratel, meseca maja se je sicer zelo veliko govoril, lahko pa rečem samo to, da upam, srčno upam, da bo nov družinski zakonik sprejet, ker tu noter pa so novosti, kar se tiče ne samo pač varovanja otrokovih pravic, ampak tudi na rejniškem področju je jasno definirano, da od odzemu otroka ne bo več odločil samo center za socialno delo, ampak sodišča. In jaz upam, da pač pride do tega novega zakona, da bo pač to prišlo v veljavo in da bo otrokom boljše.
Najra, se pridružujem željem vsekakor, sicer pa tvoja zgodba res zveni precej filmsko oziroma tako kot si stereotipno te stvari predstavljamo iz filmov. Celo v rejništvu, torej pri isti družini je bila tvoja sestra tudi.
Ja.
Ki so vajo pa potem seveda spet ločili.
Ja, res je. Mi, da so bile 12 let skupaj v reji, potem sva neko obdobje preživele pri očetu, kjer pač so se dogajale zlorabe in so najo spet urgentno vzeli ven iz družine od očeta in so najo nastanili v mladinski dom Malče Beličeve. Takrat so najo pustili leto dni še skupaj. Potem so najo pa ločili. Mene so dali v stanovansko skupino Črnuška gmaja, na njo so dali v stanovansko skupino v Predvor. In dejansko so takrat naredili vse, kar so lahko naredili. Po njihovem mnenju najboljše, pa po mojem in sestrinem mnenju pa nekaj najslabšega. ločat dve sestri, ki sta bile v bistvu vse čas skupaj, edino ena drugo sva imele, eni drugi bile v oporo in še to razbit. Jaz sem takrat rekla samo res, res lahko samo cinično se nasmejem pa rečem iskrene čestitke, ker dobesedno vem, da nisem edina, pač, ki se je to zgodilo, velike takih pač bratov in sester.
Ampak kako se to argumentira? Zakaj? Glede na to, da rejniki vzamejo tudi po več rejencov in da ne more biti to problem.
Ja, argumentirali so takrat to, da sem jaz bila pač srednja šolka, jaz sem takrat prvi letnik srednje šole že končala, sestra je bila pa osnovno šolka in kako so mene mogli dati v stanovansko skupino, kjer je imela srednje šolce čez, njo pa nekam, kjer imajo pač osnovno šolce, kjer so imeli osnovno šolce. In takrat je bila to idealna prilika, recimo, da pač rečejo, njo smo dali tja zato, ker je bila osnovno šolka, tebe sem zato, ker si srednje šolka. Čeprav resnica je bila drugačna. Tukaj se je že od vsega začetka, že v sami rejniški obliki varstva videli, ko sem jaz prosila za posvojitev, pa niso hoteli dati, ne, da so nekako takrat hoteli, da nekako zdržim čim dlje časa v tej rejniški družini, po njihovem mnenju še najboljš nekako do polnoletnosti in potem, ko sem polnoletna, se ne grem kruh služiti sama in nekako poskrbim še za sestro. Ker pa se to ni izteklo tako, kot so mislili oni, da bi se mogli, ne, so pač naredili, kar so naredili. Pač en let mladinskega doma sva preživela skupaj.
A pa potem poskrbijo potem za komunikacijo? A organizirajo obiske? Ali, mislim,
ne.
Na kakšen način ravnajo pol?
Mi dve sestro sva, takrat, ko so nje ločili, 3 leta bile popolnoma brez kontaktov. Jaz sem nje pisala pisma, ona je meni takrat seveda ni bilo še mobilnih telefonov pa mailov in tako naprej, ne. Tako da sva si edino pisma lahko pisala. Jaz sem ji sicer malo več pisem napisala, ona nazaj meni 2, mislim, da poslala in v njem navedla, da pač psihologi v sami stanovanski skupini pa če govorijo na teh sestankih, da je boljš, da pač nima stiko z nobenim odprej. To se prav z nobenim od ljudi, v katerih je bila v kontaktu prej, preden je prišla v to stanovansko skupino. Zdaj, zakaj je to tako bilo, ne vem, to bi mogla pač sama tudi jaz njih vprašati, ker se nikoli sem s temi psihologi srečala. Ampak dejansko mislim, da so tukaj naredili res največjo napako, sicer nekako naj je to bolj povezala, ne? Takrat smo končno dojeli, da res imava ena drugo in da karkoli že bo v življenju, imava vedno samo ena drugo, tako da nekako smo potem bolj povezane šle naprej. Ne? Ampak jaz ko pravim, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ne? Mogoče se je to moglo zgoditi, da pač sva tudi mi dve pač dojeli, da sva sestre in da bova vedno sestre, ne glede na to, kaj bo. Ne? Tako da, jaz upam samo to, da čim več teh rejencov, ki so v rejniški družini, dobi neko zagotovilo države, da rejniška oblika varstva ne bo dolgotrajna. To se tudi zelo trudim, delam vse na tem, na raznih seminarjih, delavnicah, opozarjam na te zadeve, v medijih zelo veliko, tako da pa še zdaj knjigo pač izkušnje od teh otrok pač opisujem. Tako da jaz upam, da se bo premaknilo.
Torej, ustanovila si društvo Zarje, na katerega se lahko obrnejo otroci, mladostniki, ki preživljajo rejništvo, recimo. Pa me zanima, kaj pa recimo družine, ki imajo in biološke otroke in tako imenovane rejniške otroke, a se recimo splete, a je možno, da se spleteta znotraj istega okolja, iste hiše, dve različni družini? Torej, da se pa povežejo rejenci, ki živijo v istem okolju in dajo čez neko isto izkušnjo, čeprav je vprašanje, a lahko temu rečemo ista, glede na različna, zelo različna izhodišča. Pa kako tečejo ti odnosi pol znotraj med rejenci, recimo?
Jaz mislim, da to nekako ni mogoče, ne. Kljub temu, da recimo, ne vem, tudi če so 3 ali več rejenci skupaj v neki družini, pa da imajo oni recimo 2 ali 3 svoje otroke, nekako ne morejo rejenci se skupaj povezati svojimi mišljenji in to ravno iz razloga, ker so se tako zelo različni. Prihajajo iz različnih okolij, zaradi različnih zadev so bili pač dani v rejniško družino. Ne vem, nekatere so starši sami dali, ne, so šli na center in rekli, ne moremo ta čas skrbi, dajte jih pač nekam. Ne. Druge so pač nasilno odvzeli, ker so pač doma bile razmere nemogoče in tako. In nekako vsak rejenec se mi zdi, vse kakor sem jaz te izkušnje dala čez in živela z večimi rejenci v tej rejniški družini, da nekako se ne moreš povezati. No? Tudi potem, ko sem te rejence spoznavala, niso si bili rejenci tako zelo blizu. Pa tudi še nekaj moram poudariti. Ne pomeni, da zdaj recimo trije rejenci v isti družini čutijo enako. Ne? Recimo jaz sem rejniško družino doživljala čist drugač kot recimo moja sestra. Pa so bile enako obdobje noter v isti družini, pri istih ljudeh in tako. Iz preprostega razloga, ona je recimo ves čas preživljala za tem rejnikom, ne, ki jo je bolj ven vozil, pa na travnike, pa košno, pa tako naprej. Jaz sem bila pa z rejnico, pa njeno hčerko, recimo v notranjih prostorih, kar se kuhe tiče in tako naprej. In to sta bile dve popolnoma različni področji. In medve so to rejo tako cel življenje preživljale. In tudi medve, se, recimo zdaj, ko se pogovarjava v nekih določenih zadevah, ona se je počutila ljubljeno. Zato, ker je čutila ljubezen od rejnika, ne? Jo je imel zelo rad. Ne? Jaz se nisem počutila ljubljene, zato ker te ljubezni tudi iz strani rejnika recimo ni bilo, ker je pač njo ves čas vodil ven in tako. Ne? In nekako mislim, da je to nemogoče, da se pač rejenci povežajo in da se pač dve družini spleteta. Skoraj zagotovo trdim, da ne.
Omenila si, da bi si seveda želela posvojitve. Zakaj so posvojitve v Sloveniji problem? Zakaj se situacije vse povprek rešuje z rejništvi? Zakaj imamo v Sloveniji opravka s toliko starši, ki pravijo, da enostavno ne more priti do posvojitve, pa bi posvojili tudi starejše deklice, dečke, mladino? In zdaj recimo pred kratkim je bil zelo razvpit primer enega slovenskega oblikovalskega para, ki sta posvojila deklico črnko iz, zdaj ne vem, če zihar, recimo Kenije. Medtem, ko pri nas, naše otroke, pa očitno rajši dajemo v rejništvo, v neke začasne oblike skrbstva.
Ja,
kaj je recimo argument države? Zakaj je državi to v interesu?
Državi je v interesu to, da je čim več dolgotrajnih rejništev, ker že vsa praksa vseh teh 50 in še več let kaže na to, da pač imajo raš neko začasno obliko varstva, ki pa to seveda ni. Zdaj, kaj je največji problem, da posvojitev v Sloveniji ni? Problem je ta, da pač otroka dajo v rejniško družino kot neko začasno varstvo. Med tem časom pa starši biološki od tega otroka obdržijo vse pravice, to se prav starševsko pravico, vse, kar se tiče otroka, lahko pač oni odločajo. Ampak zakaj lahko odločajo, če oni nič za tega otroka ne naredijo? Ampak tukaj pa center čist nič ne naredi, a ne? Ne vem, recimo zdaj bom dala primer, imam otroka, dam ga v rejniško družino, ne naredim za njega 7-8 let nič, ne obiskujem ga, nič ne naredim za njega, ni mi pomemben. Vmes si ustvarjam drugo družino z drugim partnerjem, za tega drugega otroka skrbim normalno, ne, ga imam pri sebi. Ampak še vedno imam roditeljske pravice do tega otroka, ki sem ga recimo dala v rejniško družino. In tle bi mogli narediti že na začetku konec, ne? Če ni interesa staršev za tega otroka, da ga pač vzame iz rejniške družine nazaj v biološko družino, treba narediti konec. Če si ga dal stran, ja pa tudi ne boš imel pravica, ne? Ne pa zdaj recimo hoče ta otrok recimo v posvojitev in potem reče, ne moreš iti v posvojitev zato, ker biološki starši tega ne podpišajo. Pa vse to se norca delajo z otrok, ne? Dobesedno vržeš ga stran, odvržeš ga, zavržeš ga, ni ti pomemben, ko pa ti želiš družino, da bi imel svoj dom, da bi nekam pripadil, takrat pa reče center, da pač mora o tem odločiti mama biološka ali pa oče, zdaj odvisno kdo ima pač to roditeljsko pravico. In jaz tukaj se vprašam res, z koga se delajo norca. Delajo se norca z otrok, ker druge razlage ni. In zdaj, zakaj do posvojitev ne pride? Zato, ker nobeden od bioloških staršev ne podpiše tega, da svojega otroka daje v posvojitev. Podpišajo samo to, da se strinjajo z rejniško obliko varstva, ki bi mogla biti kratkotrajna, ampak je nažalost dolgotrajna. Tako da tle že tudi sama država krši zakon. Tako bom rekla, jaz sem dala svoj primer tudi na Evropsko sodišče. In jaz vam povem, da nisem edina. Zdaj le se pripravljajo nove tožbe proti državi.
Ker ti je bila kratena pravica do doma.
Ja, do doma in družine.
Do varnosti.
Tako.
In kasneje tudi do študija.
Tako in do študija, ker dobesedno rejenec, ko zaključi obdobje rejništva, je postavljen pred dejstvo, da mora iti v službo in se najeti stanovanje. Ker druge ni. Ne?
Če te lahko ustavim, tega nisem povsem razumela. Zapisano je, da v času bivanja v tej stanovanjski skupnosti, recimo, da nimaš kam iti čez vikend
ja.
In počitnice.
Ja.
Zdaj, verjetno to ni dobesedno tako, da v petek moraš iti ven in v ponedeljek prideš nazaj.
Dobesedno je, da si od petka do nedelje na cesti. Dobesedno še danes tako drži. Mladinski domovi so zdaj uredili zadevo tako nekako, da te otroke dajo v neka, recimo, ne vem, na počitnice kakšni družini, ki ima, ne vem, kakšno turistično kmetijo ali kakorkoli. Kar se tiče pa samih gojencov iz stanovanjskih skupin, je pa urejeno tako, da se pač v petek stanovanjska skupina zapre in se v nedelo zvečer ob sedmih odpre. In ti, če nimaš koga, če nimaš kam iti, si pripoščen sam sebi. Jaz sem to doživela tudi na svoji lastni koži. Jaz recimo nisem imela staršev, ki bi lahko šla kam, ne, k njim. In sem se znajdla na nekak na način, da sem pač hodila k dvema ali trema sošolkama iz različnih koncev Slovenije. Ker če njih ne bi bilo, potem bi bila pač prepuščena sama sebi in bi bila na cesti. Zgodil se pa tudi to, da sem mogla en vikend, ne vem, plačati hostel v Ljubljani, ker nisem imela kje prespati. Tako da drži, dobesedno drži, da v petek se stanovanjska skupina...
Internat varianta.
Ja, petek se skupina zapre, v nedelo se odpre. In ti od petka do nedelje nekje moraš biti. Kje pa si, pa njih ne zanima, kljub temu, da si mladoleten. 16-17 let imaš, ampak ne zanima jih. Tako da to še kako drži. To lahko potrdijo tudi tisti, ki so zdaj noter. Na žalost.
No, jaz sem osebno ta del tvoje zgodbe prebirala znova in znova, če se zdaj jaz tukaj ne razumem, pa mendate, ja ne, pri, ja, recimo 15-16-ih mečejo kaj na cesto čez vikend in...
Enako počitnice. Ko so počitnice, stanovanjska skupina zaprta. Je zaprt, ti ne moreš biti noter. Mladinski dom, recimo, so zdaj uredili, ampak jaz, ko sem v mladinskem domu, jaz nisem imela kje biti za počitnice. Meni je vzgojitelj najdel potem v Savinjski dolini eno gostilno z rafting centrom, da sem pač delala v kuhni.
Torej, recimo država, socialni centri in vsi, ki se ukvarjajo z vami, domnevajo, da večina vas vendarle ima sorodnike, ostali pa se znajdite sami.
Ja, tako. Če pa nima sorodnikov, bo šel pa k prijatelju, če ga imaš. Če pa tega nimaš, si pa na cesti. In mislim, to je zelo tako, malo nenavadno verjet. Nemogoče je to verjetne. Ampak ko to dejansko doživiš, pa ko vidiš, da si v petek postavljen pred dejstvo, ne vem, do enih imaš pouk, potem pa pridi po prtljago pa pet ven, ne, potem pa veš, kaj je resnica, ne. Tako da, ja, ni poskrbljeno za vikende, ni poskrbljeno za počitnice. Te mladostniki se pa pol znajdejo, kakor se, a ne. Se zato pa potem jaz tako doskrat malo šali, malo zares rečem, se ni čuda, ne, če koga, ne vem, na cesti srečaš, ko dobesedno nima kam iti, pa ne vem, pravijo brez domec, kam pa če iti, če nima koga. Tako da že v samem začetku, v samem štartu, že v mladostniških letih, ki je 16-17 let starega, pripravijo do tega, da je brezdomec. Ker nima nikogar, ki bi lahko k njim šel. Ne? In tukaj namesto, da bi država pomagala, pa da bi najdla neko rešitev vikend oblike varstva ali kakorkoli počitniške oblike, kakor recimo na Nizozemskem poznajo, ne, pač pustijo, ne, pač se znajde sam.
Dej na neke debate se dogajajo. Tudi z nekimi državnimi organi, kjer sodeluješ tudi, mislim, sama na teh debatah, recimo, torej, neka soočenja so, neka razprava obstaja, ampak v čem je zdaj problem? V tem, da druga stran pravi, da zdaj spreminjanje neke zakonodaje je zahteven in dolgotrajen proces in da se zavedajo težavnosti in da se bodo stvari odpravile, vendar pa to traja, ali se enostavno sploh niti zavedajo, ne, da... Mislim, a stvar olepšujejo? S čim
jaz,
se spopadaš, recimo?
Kukor sem imela, pač jaz, kukor sem dobila občutek na vseh teh sestankih, ki sem jih imela tudi recimo z ministrstvom, pa na raznih intervjujih, ki so tudi sodelovali samega ministrstva, sem preprosto videla, da dejansko ljudje, ki bi mogli vedeti v področju rejništva, ki so pač postavljeni tam zato, da pač vejo, ne vejo v bistvu nič. Ali pa nočejo vedeti. Jaz recimo sem bila zelo šokirana na tem, ko sem pač neko določeno stvar iz rejniške oblike varstva predstavila, recimo ne vem, da nekemu rejencu mama odjavi stalno bivanje pa obvezno zdravstveno zavarovanje in dobesedno tega mladostnika sploh ni, ne, so dejansko rekli, da ne vejo, da se to dogaja, da je to sploh možno, da se zgodi, recimo, pa je to zelo, zelo pomembna stvar. In jaz mislim, da se skozi nekaj zavaja, skozi se nekaj pač govori, da vejo, da so te
pomankljivosti.
Tako, da so pomankljivosti, da so spremembe definitivno potrebne, ampak dejansko pa konkretno nič ne naredijo na tem področju. Če bi hotel konkretno narediti, bi to že zdavni rešil. Tako da se to kar v nedogled vleče in vedno rečem, da pač država ne dela v korist, otrok dela v korist sebi. To se pravi uradnikom, ki to delo upravljajo in v korist samih rejnikov, ki pač imajo otroke v reji. V korist otrokom nikakor ne. Tudi v samem mladinskem domu in stanovanjski skupini nikakor ne v korist otroka. Ker pokaže že s tem, da za vikende in počitnice nimaš kam iti.
Ok, ti torej si angažirana v tej smeri izboljšanja neke obstoječe zakonodaje na področju rejništev, seznanješ javnost z vsem tem, kar se dogaja, pa so nam seveda čist informacije, do katerih načeloma nimamo dostopa. Zdaj bo izdana druga knjiga, sodeluješ na razpravah in imaš društvo.
Tako,
Zarja,
tako.
Lahko poveš elektronski naslov?
Ja, za vse, ki rabite kakršnokoli pomoč, je elektronski naslov zarja.drustvo@gmail.com, tako da se javite, pa bom probala čim bolj pomagati.
Če se bi pa želela recimo od nas, od javnosti, od vseh ostalih, na kakšen način lahko pomagamo, pripomoremo oziroma na kakšen način se lahko izboljša situacija, če lahko kdorkoli karkoli, ne vem, magari vsaj s temi mladostniki, otroci, ki morajo iti ven iz skupnosti.
Zelo velik, ja, recimo tem otrokom bi zelo veliko pomagali, da se o teh zadevah čim več ve, to se pravi, da so ljudje ozaveščeni. Če nekdo ve, da recimo nek mladostnik nima kam iti za vikend, pa ne vem, mu je pripravljen ponuditi to po dom za vikend, ne, da ga pač vzame tudi k sebi. To zelo veliko pomaga, drugač pa predvsem veliko ozaveščene ljudi in to, da se pač zavedamo te problematike. In da te otroci niso nek kos pohištva, ampak da so to živa bitja, ki nekoč bodo odrasli v neke ljudi, ki bodo nosili v sebi zelo velike zamere. In zdaj, če človek živi z zelo velikimi zamerami do same družbe, ker jim ni hotla prisluhati, ne, in do same države, potem ne dobimo nekega dobrega človeka vna. Ne. Bi hotla, predvsem, da se zavedate vsi te problematike, čim več ozaveščate, pa da se ve, da tudi malo več te zadeve spremljate. Jaz se bom pa potrudila, da bom se posod pač opozarjala, kakor sem že do zdaj.
Kljub vsemu in res spoštovanje tvojemu delu, poklon in mislim svaka čast glede na zgodbo, res mislim, da med nami jih ni prav dosti takih, ki bi dal kaj podobnega čez. Celo tvoja sestra si zdaj menda prebiram, izpolnila svoje sanje in je voznica avtobusa.
Ja, res je, ja. Želela si izkos in je zdaj to dosegla, tako da je začela delati kot voznica avtobusa in lahko še enkrat rečem, ponosna sem na njo.
Evo, da pozdravimo tudi njo, ne?
Ja, vse, ki je pozdravljena.
Bomo zdaj bolj pozorni, ko se bomo vozili z avtobusom. Kaj pa tvoje sanje?
Moje sanje pa zaenkrat se še nekako uresničujejo. Jaz nekako moje sanje uresničujem tudi s tem, da pomagam drugim. Vedno sem se želela to početi, zato ker pač sama neke pomoči drugih ljudi nisem dobila v življenju. Nekako so najbolj uresničene sanje takrat, ko nekega mladostnika rešam iz kakšne bede, ko mu pomagam z vsemi svojimi močmi, da pač najde boljši jutri. Kar se tiče drugih sanj, je pa tudi jasno, da pač počasi jih ustvarjam in da počasi odraščam v to, kar sem pač hotla.
Ok, ja. To je bila, spoštovani poslušalci in poslušalke, Neira Mikič, poklona vredno dekle. Vsekakor. Veliko sreče, uspeha še naprej.
Hvala.
Tole pa je sicer tudi zaključek torkovega jutranjega programa. Z vami smo bili Tit na glasbeni opremi, Simon je bil za reglari, Maco in Luka pa pred mikrofonom in Radio Študent se nadaljuje zdaj.